Ja, det er dejligt at se jer, og jeg har med frygt og bæven glædet mig til i dag. Og jeg har fået, I kan lige se her, er et, jeg tror vi lige skal have slukket lyset her. Det er ikke så vigtigt, I ser mig, det er mere vigtigt med mine powerpoints, og jeg har mange af dem nemlig. Kan det blive mere mørkt? Ja. Min bibeltekst i dag er en, som er, der er talt en del om her for nylig, også på Tintans landstævne. Og jeg skal bare røre ved et lille hjørne af den tekst. Det er også en tekst, jeg har oplevet at få personligt, så derfor er det også mig selv, jeg taler til. Det er jo altid smart, fordi hvis nu I ikke var kommet i dag, så kunne jeg stadigvæk prædike, og hvis der var en, der lyttede. Ja, og et billede, I kan se, det er Elisabeth og mig i samme rede. Og jeg har lige fortalt, hvad jeg skulle tale om. Ja. Så vil jeg lige sige, at ørne, som er på billedet der, de holder faktisk sammen hele livet. De har samme mage hele livet. Og det har vi også besluttet, at vi som vil være sammen hele livet. Så på trods af mit budskab, titlen på mit budskab, bliver vi alligevel sammen. Og titlen på mit budskab, det er ørn eller hyæne. Ja, lad os læse teksten, der står, lad jer forvandle ved at sindet fornyes, siger Paulus. Og det er bare den sætning, jeg tager ud af Romerne 12:2. Ja, vi er i en dejlig menighed, og jeg synes, vi oplever en spændende tid, hvor Gud han virker iblandt os, og det har han gjort jo i rigtig mange år. Men jeg ser alligevel, at Gud er i gang med nogle ting, som er ved at gøre os klar til noget mere, han vil. Jeg synes, vi har en tid, hvor Helligånden besøger os, og hvor vi kan se, at vi har besluttet, at vi vil den vej. Jeg kan nævne sådan en ting, at den 3. december, der har vi forvandling, hvad hedder det? Det hedder profetisk vandring, ikke forvandling, vandring. For mig, når jeg læser sådan en overskrift, og når jeg har bedt for de samlinger, som nu har været et helt år, så er det for mig en proklamation, ikke bare her, men også ind i den åndelige verden, at vi vil Helligånden, vi vil det overnaturlige, vi vil mere, end vi vil bare have en underholdende et eller andet på et tidspunkt. Eller vi vil have mere, end vi vil have noget inspiration. Vi vil gerne virkelig følge Gud, vi vil gerne ind i det, som han siger, og vi vil gerne blive gode til det. Og jeg tror, at mange af jer skulle måske beslutte at komme til de her vandringer. Selvom du synes, at du ikke er profet, eller du tænker, det er ikke, at du ved det måske ikke engang, om du er døbt med Helligånden, så alligevel, så tror jeg, det er noget for dig. Fordi det er ikke bare, hvor man hører et eller andet om nogle profetier, eller profeterer hele tiden, men det er også at få et indblik i, hvad er det at leve i en profet, eller være i en profetisk vandring. Jeg tror så også, at i fremtiden kommer vi til at se endnu flere vandringer, både profetiske vandringer, men også vandringer på andre områder. Og det glæder jeg mig meget over og glæder mig til. Jeg synes, at vi oplever en tid også, med, hvor vi har vækst i mission, vi har vækst i antal, og vi har vækst i kvalitet. Så jeg har en virkelig sådan en positiv oplevelse af menigheden. Og så når jeg beder, så oplever jeg bare, at så en sætning, det er, at Jesus han elsker jer så meget. Han elsker dig så meget. Og det er ud fra det, som jeg også gerne vil dele, det som jeg skal dele nu. Jeg har aldrig talt over det her før, og det kan også være, at jeg aldrig kommer til at tale bagefter. Men det er, sådan er det jo. Så er jeg fri for at forberede mig måske en anden gang. Men det har været i mig i lang tid, og det har en vandring, jeg også selv er igennem. Og jeg oplever også, at vi har en tid, hvor der er strømninger udefra, som ligesom påvirker os. Sådan så ting bliver ligesom nogle gange fladere og glattere. Sådan så hvis man taler ikke om omvendelse, man taler om måske om indvielse, eller om man bliver velsignet. Så det at blive velsignet, det sætter man nogle gange i stedet for måske det at omvende sig. Og vi taler ikke så meget om synd, men vi taler om, at et eller andet, det er ikke så godt, eller det er ikke så fint. Og nogle gange, så skal vi selv definere, hvad er synd, og hvad er ikke synd. Så derfor så har jeg lavet en ultra kort undervisning, som jeg først vil komme med som indledning. Og der har jeg 10 punkter, som som ligesom kan gøre, som kan vise os lidt om, hvordan kan vi bevare det, som, det flow, som vi er i, det som Gud vil gøre. Hvad skal vi være opmærksom på? Og så det tiende punkt vil jeg så tale om. Ja, nu ser vi, om det virker. Det gør det sandelig. Så 10 døre. Når vi oplever sådan en velsignelse, og vi bliver en, som menighed, bliver vi en trussel, ikke bare for det her område, men også ud til Danmark, og måske ud i verden også, når vi tænker på nogle af de ting, der sker. Og nogle af de ting, som vi også ser sker ud fra menigheden, kan godt virke næsten skørt. Altså, da jeg hørte om, at Torben Madsen, han ville ind i Somalia her for en del år siden, så tænkte jeg, hold da op. Det er jo lige det der centrum for noget okkult og centrum for terrorisme. Og så er han vel derind, men han har gjort det, og vi ved, han har været der i mange år nu. Og det er virkelig skørt, men Gud er med i det. Og Gud vil kalde os til at gøre nogle skøre ting. Og det kan godt være, det er skørt at servere pølser herude i byen, men Gud han kalder alligevel til nogle mange mærkelige ting, og det tror jeg, vi skal komme til at se mere af. Og ikke mindst, fordi Ger er kommet. Ja. Og det er dejligt. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at han er kommet. Jeg tror virkelig, Gud har noget specielt med det. 10 døre, som tyven kommer ind af og vil forsøge at stjæle vores velsignelse. Og det er klart, at når vi oplever de her ting, og vi er en trussel mod mørkets rige, så vil tyven også, som kommer fra mørket, han vil gerne forsøge at komme ind og ødelægge noget der også. Jesus han siger i Johannes 10:10, der siger han, at tyven er kommet, han kommer for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at I skal have liv og have overflod. Og jeg kan bedst lide at tale om den sidste del, om at vi skal have liv og have overflod. Og det hører med i verset også, men nu er det så den anden del, jeg vil tale om. Og jeg vil bare nævne nogle ting, som vi kan gøre, at vi mister vores velsignelse. Så er der stadig, skal pege hen med den her? Jeg prøver lige, så det virker nu. Fantastisk. Op i luften. Nå. Der er 10 måder, som vi kan opleve, at tyven han stjæler, eller dæmoner stjæler. Jeg tror, når noget bliver stjålet fra os, så tror jeg ikke, at det er en direkte konfrontation med Satan. Det er de færreste af os, der oplever det, men så er det en af hans håndlanger. En af tingene, som Bibelen advarer imod, det kommer her nu, det er det okulte. At det er, der står forbandet være den, som laver et udskåret eller støbt gudebillede. Noget Herren afskyr, og det er 5. Mosebog 27:15. Hvis vi leger med okulte ting, så vil vi også opleve, at vores velsignelse den forsvinder. Og den vi mister den. Og jeg har nævnt nogle ting her, som kan komme ind. Det er ikke sådan noget som lege med ånden i glasset. Det oplever vi meget i Excel, at de unge vil gerne fortælle om, fordi at det er noget, som man nogle gange leger i skolen. Men det er noget, som kan stjæle vores velsignelse. Og den næste ting, det er ringeagt fra forældre. Og faktisk så oplevede jeg her et mirakel. Vi har en ung mand på Bethesda, eller vi havde. Jeg havde bedt for ham i lang tid, og også oplevet, at der var noget fra hans barndom, også i forhold til hans forældre, som ikke var så godt. Hans forældre havde ikke været særlig søde ved ham. Og senere fortalte han mig også, at faktisk havde han haft en meget dårlig barndom. Og det var også en af grundene til, at han var kommet ud i misbrug. Så jeg her for ikke så lang tid siden, så jeg ham sammen med sine forældre, og han præsenterede sine forældre. Og jeg tænkte på, at det her, det er en fuldkommen forvandling. Han kommer her, og han ærer sine forældre, og han er faktisk stolt af sine forældre. Det er virkelig Guds mirakel. Så selvom du har dårlige forældre, hvis man kan have det, så skal du ære dine forældre alligevel. Det er vigtigt. Hvis man ikke ærer sine forældre, så mister vi vores velsignelse. Gud bryder sig ikke om det. Så den næste ting, det er hvis man behandler folk, den hjælpeløse, uretfærdigt. Og der står vi jo, Gert har allerede nævnt noget omkring flygtninge, der står vi over for sådan nogle ting, hvor vi skal passe på, at vi ikke i vores måde er uretfærdige, fordi så mister vi vores velsignelse. Jeg har skrevet provokeret abort, forholdet til folk med Down-syndrom osv. Det er også ting, hvor man, at Gud han kan ikke lide, at hvis vi har sådan en holdning, og så mister vi vores velsignelse. Og så det næste, det er uretmæssig sex. Det vil sige, at sex, som Bibelen er imod, det kan være sådan noget som unaturlig sex, incest eller sex med dyr. Den her sommer har jeg faktisk oplevet at bede med en hel del, som har oplevet ting på det seksuelle område, som har bundet dem, og som har gjort, at ligesom deres glæde og velsignelse har forsvundet. Det gør meget hurtigt, det her. Det næste, hvor der er en meget stærk ånd bagved, det er antisemitisme. Og det er noget, som er meget op i tiden, men som også påvirker os til at måske blive påvirket til at tænke, ja, de der jøder, de er jo heller ikke altid lige søde. Men Gud har ikke sagt, at vi skal synes, at jøderne altid har gjort det rigtige. Men han har sagt, at vi skal respektere dem, og det er hans folk, og han vil velsigne dem. Så hvis vi velsigner dem, bliver vi også selv velsignet. Men det, der er vigtigt for os, det er, at vi ikke påtager os den ånd, som er i tiden, hvor man ligesom skal være imod jøder. Og der er selv nogen, som påstår, at for eksempel, at Holocaust aldrig har eksisteret, og der er skrevet bøger om, at Holocaust ikke har eksisteret. Og det er selvfølgelig en løgn, det er meget vigtigt for os, at vi bevarer den her respekt for jøder. Og så den næste ting, det er forbandede ting. Der er fra 5. Mosebog 7, 25-26, som handler om gudebilleder, altså ting, som har med okkultisme at gøre. Og der har jeg skrevet her også, at man skal passe på souvenirs, man får. Nogle gange, hvis man er et eller andet sted i et andet land, så får man en eller anden lille figur, som man ikke ved, hvad er for noget. Og hvis man finder ud af det, måske er det noget forkert. Jeg kan give et eksempel. Det var det er en del år siden, der havde vi et plejebarn, som fik et eller andet legetøj af sin mor. Og efter hun havde fået det, så begyndte hun at få mareridt. Og vi fandt ud af, at det var den her ting. Og så flyttede vi den. Jeg puttede den op i brændeskuret, hvor den forsvandt. Efter vi havde fjernet den, så var det slut med de her mareridt. Så hvis man kan sige, at djævlen betaler ikke husleje, så smid ham ud. Så den næste ting, som også kan fjerne vores velsignelse, det er tyveri, eller vi siger falsk vidnesbyrd. Og det er også vigtigt for os. Og der er altid noget småsnyderi, som er næsten en dyd i Danmark. Det kan være sådan noget som skattesnyd. Og shoplifting bliver også sådan populært, om de har så mange af tingene, så det er da helt i orden. Eller tyveri på ens arbejdsplads. Det kan være, at man bruger arbejdstiden til noget, som ikke har med arbejde at gøre. Cybertyveri, man downloader et eller andet som et program eller noget andet, som man ikke betaler for, men som man ikke burde betale for. Så der er mange ting, som ligesom kan påvirke en og kan friste en til at lige lave en genvej, og så kan man risikere at miste sin velsignelse. Og så den næste ting, det er en nærhed over for Gud, og der er skriftet i Malakias 3, 8-10, hvor er Gud han siger, om vi vil bedrage ham, og han taler så her om tiende også, men i det hele taget om man er nærig over for Gud eller ikke nærig. Jeg ved, hele det her med det her vers er meget omdiskuteret i nogle kirker, om man skal give tiende eller ikke give tiende, fordi om det er det gamle testamente, og nu er vi det nye testamente, eller hvordan, skal man give tiende eller ikke? Hvis man er i tvivl, så kan man jo gøre det for en sikkerheds skyld, så det kan jeg da anbefale. Og så er det selvfølgelig, om man skal give A eller B eller C eller D indkomst, eller hvad det nu skal være. Det kan man diskutere også. Så er det næste ting, det er, at man ikke viser barmhjertighed. Og der er så lignelsen her om fra Matthæus 18:35 om den gældsbundne tjener, hvor man ikke eftergiver nogen. Og det er også i forhold til sådan noget som tilgivelse. Tænk på, når man er, det kan være i et ægteskab eller i forældreforhold, hvor det er så vigtigt at tilgive. I det øjeblik, at du tilgiver, så frigør du både dig selv og en anden. Jeg har oplevet specielt ved voldtægtsoffer, at det her med at skulle tilgive forbryderen, det har været meget svært. Og nogle gange har det været en lang proces. Men i det øjeblik, at tilgivelsen indfinder, så oplever de selv en enorm frihed. Og jeg ved godt, at Gud skal med i sådan en tilgivelse. Han skal med og bringe healing samtidig. Men det er bare vigtigt, at vi har den der tilgivelse. Også over for hinanden. Og det får jeg også brug for her nu, når jeg er færdig med at tale her. Så var det var de 9 ting. Så er der den sidste ting, og det som jeg vil egentlig tale om. Og det er brok. Og jeg har sammenlignet det med en hyæne. Og der er skriftsted her fra 4. Mosebog 21, 4-6. Og det er beretningen her omkring, hvor Israel er i ørkenen, og har været der et stykke tid, og de får manna, og Gud virker på den ene eller anden måde. De ser det ene tegn, og det ene under efter det andet. Og så står der det her, at undervejs mistede folket tålmodigheden, og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand. Og vi er ledet ved den elendige føde. Så de var altså lidt træt af mandagen. Og det kan vi være noget, vi måske godt kan nikke genkendende til. Og i hvert fald som dansker har vi ret til at kritisere. Jeg har selv en gave til at analysere ting, og til at også kunne se ting, som burde være anderledes. Og det kan meget nemt blive til kritik. Og jeg er rigtig god til at gemme kritik. Det er en af mine spidskompetencer. Og det er virkelig noget, jeg har måttet kæmpe med. Jeg har oplevet nogle gange, hvis jeg skal bede for nogle ting, hvis det er en person, jeg har kritiseret, så er der fuldstændig sort skær. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal bede om. Jeg kan selvfølgelig godt bede de der sådan standardbøn, men det bliver ikke nogen profetisk bøn. Ja, det er fuldstændig lukket land for mig. Jeg har også oplevet det modsatte, hvor at der er nogen, jeg bliver vækket om natten og skulle bede for en bestemt person, og så senere er kritikken af den person kommet, nogen, der vil ligesom lige opløse mig om nogle ting, sådan nogle vigtige oplysninger. Og jeg har bare ikke kunne tage det ind, fordi at jeg oplevede bare, at Jesu kærlighed til den person var så stor, så jeg havde ikke plads til den der kritik. Så der er de der 2 sider, jeg kæmper med. Så har jeg været så frimodig at sammenligne kritik, eller den her brok, med en hyæne. En hyæne, den vejer cirka 80 kilo. Det er et rovdyr, den er meget aggressiv. Da jeg var i Etiopien, der var de her mødre, de var bange for hyæner, og de var bange, når de skulle sende deres børn i skole, fordi de her hyæner, de er virkelig nogle glupske nogen. De jager både alene, men også i, som en kaldte, i bander, i flok, og de er virkelig skrappe. Og de er gode til både at jage, men også til at de kan spise ådsler. De kan knuse med deres kæber, kan de knuse knogler, og de kan også fordøje knogler med deres stærke mavesyre. Ja, og de har simpelthen en god lugtesans også. På flere kilometers afstand kan de simpelthen lugte et ådsel. Så har de også et grin, som de er kendt for, man kalder et hyænegrin. Og det er ikke, fordi de synes, det er sjovt. Det er en form for aggression, men også for at vise, hvor de er henne i det sociale lag i deres gruppe, flok. Så noget interessant, det er også, at det er hunderne, der er dominerende. Jeg skal overhovedet ikke tolke noget på det. Så er det også, hvis nu en hund får 2 hundunger, så begynder de at slås, de her 2 unger, indtil den ene dør, fordi at den her hundunge vil ikke have konkurrence senere ind. Så det er også en meget sjov karakter, som de har. Eller interessant. Og vi kan risikere at få sådan en hyæne-karakter, hvis det er, at vi lever med for meget brok. Og det bliver faktisk, vores karakter er et biprodukt af de valg, som vi tager. Og hver gang, når vi møder en ting, når vi får at vide, nu skal vi have manna igen, så skal vi, kan vi vælge, om vi vil være brokke os, eller vi vil være glade for mannaen. Altså, den er jo trods alt nærende og holder os i live. Men vi kan alligevel vælge, det der valg er der hele tiden. Ja, så har jeg oplevet også, at nogle gange så møder jeg kristne, og bare det her sammen med dem, så tænker jeg, hold op, jeg vil gerne være en kristen. Og jeg bliver simpelthen så begejstret over hele deres fremtoning, deres karakter, hele den måde, de er på, sådan så jeg får bare lyst til at blive en kristen. Og så tænker jeg, om det er jeg jo, men nu har jeg i hvert fald lyst til at fortsætte. så kan jeg også møde andre kristne, at bare deres smil, så er det sådan et hyænesmil, som hvor man tænker, ah, kan vide, hvor er de henne, og hvad sker der nu? Og når de så begynder at tale, så tænker jeg, hvis det der er kristendom, så lad mig komme langt væk. Og så er det, jeg må tilbage til mine rødder eller til min bibel og finde ud af, hvad er kristendom. Der er nogle, jeg har nogle rigtig gode venner, som har nogle Facebook-profiler. Og de skriver om det her, det kan være sådan noget kritik af andre kirker, og kritik af det ene og det andet. Blandt andet oplevede jeg her i forbindelse med de himmelske dage, at der blev skrevet en hel del negativt omkring de himmelske dage. Og der, på de himmelske dage var der var nogle smutter, vi vil sige fra vores synspunkt, at det er nogle smutter af nogle af de der arrangementer. Der har måske været 2-3 stykker, hvor vi vil tage fuldstændig afstand fra det, men der var 300-400 arrangementer, så at der er nogle smutter imellem, det skal vi selvfølgelig ikke bære over med, men det var der. Men det er ikke det, jeg vil skrive om, og det er ikke det, jeg vil ligesom proklamere, at der er sket. Jeg oplevede på de himmelske dage, at jeg kom gående ned ad gågaden, og så lyder det bare den her sang, den her What a Wonderful Name, og så bliver der sunget om Jesus. Og jeg tænker, hold da op. Og så kommer jeg ned på torvet, og så står der flere tusind mennesker, og bare priser Gud og synger, hvilket vidunderligt navn Jesus er. Og så siger jeg til mig selv, at det her er virkelig Danmark. Tænk, at vi står her på et offentligt sted, i en by som Herning, og vi står her og bare priser Gud. Det var helt fantastisk. Jeg oplevede også på de her sider på Facebook, at der, når jeg har nogle bønnesider, hvor jeg har opfordret til enhed, at vi beder om enhed blandt Guds folk. Jeg oplever ikke, at jeg skal sige enighed, men enhed. Man kan godt være uenig og stadigvæk være et. Og der har jeg så oplevet også noget modstand fra en del. Og jeg var glad her i onsdags under pulsmødet, da Morten havde et bønneemne, der hed enhed. Og det synes jeg var rigtig dejligt. Men jeg tror på, at Gud han vil enhed. Og også når vi rækker ud til andre kirker, så vil han, at vi skal have enhed. Men samtidig så er vi stadigvæk os, og det betyder ikke, at vi skal være enige i alt. Vi behøver ikke at være enige i deres dåbssyn, eller syn på Helligånden, eller noget andet. Men vi kan stadigvæk opleve enhed, og det tror jeg, at Gud han vil. Fordi han elsker os så meget, og han elsker også dem i de andre kirker. Der er altid et eller andet, man kan kritisere. Hvis nu vi tager Paulus, hvad i alverden skulle han på Akropolis? Hvad skulle han derop på det der hedenske sted? Men alligevel, så gjorde han det. Og hvad lavede Jesus med en kollaboratør og tog ind og besøgte ham? Sådan en som Zacchaeus, sådan en landsforræder, kan vi kalde ham. Og han tog ind og besøgte ham og forvandlede hans liv. Hvorfor talte Jesus med en samaritansk syndig kvinde? Hvorfor gjorde han, når mænd snakker ikke med kvinder normalt i Israel på det tidspunkt, og slet ikke med samaritaner? Alligevel, så gjorde han det. Hvorfor var Judas med til indstiftelsen af nadveren? Var det et godt valg? Hvorfor valgte Jesus ikke nogen ordentlige disciple? Det var jo alle sammen nogen med fejl. Og man kan sige, hvorfor har han valgt os? Der er altid et eller andet, at vi kan kritisere og brokke os over. Samtidig så synes vi også, det er ubehageligt at omgås brokkehoveder. Hvis alt bare er brok. Hvis man er på en arbejdsplads, hvor man brokker sig hele tiden, og hvis vi åbner aviserne, så kan vi jo se brokken over regeringen, eller politikerne, eller noget andet. Det hele tiden er brok, og det er ubehageligt hele tiden skal høre på. Men hvis vi i vores kredse ligesom har den her og tolererer brok, så bliver det også ligesom, vores tro bliver forgiftet. I det eksempel fra Mosebog, hvor israelerne, jøderne, brokkede sig over maden, over mandagen osv., der kom der pludselig slanger, og de måtte finde ud af en måde at komme af med de her slanger på. Men der var en måde, man blev forgiftet, fordi at der var den her brok, og de satte sig op imod lederne. Brok, det er for djævlen, som lovprisning er for Gud. Og brok, det er også en åben invitation til at få noget åndelig mørke ind i ens liv. Og det er også en måde, at vi mister vores velsignelse. Og brok, det gør os så til hyænekristne. Vi har et eksempel også med David, som skulle i kamp mod Goliat, eller han kommer ud på slagmarken og møder sine brødre. Og hans brødre er jo ældre end ham, og de er uddannede soldater, og han er bare en hyrdedreng, som kommer der. Og brødrene begynder at kritisere ham, og det er interessant, at de kritiserer ham, men de ser ikke, at der faktisk er noget åndeligt, der foregår her, eller der er en kamp, som skal kæmpes. David, han tager så 5 sten op, og han bruger 1 sten. Og det, hvis I tænker på, da Jesus var i en kamp mod Satan i Lukas 4, så tager han også, han sætter Satan på plads med 3 svar, som er hentet fra 1 bog i Bibelen. Og der var 5 bøger. De 5 Mosebøger kunne han have hentet fra, men han henter kun fra 5. Mosebog. Og det er også ligesom sådan en parallel, at der er rigeligt i Guds ord til at sætte fjenden på plads, og til at sætte det, der er forkert, på plads. Ja. Vi finder lige et nyt billede her. Det var ikke gået helt i koma. Så kritik, det er for os det er et karakterproblem. Fordi at det går ind og bliver vores karakter, at vi er sådan, at vi brokker os hele tiden. Og så er det, man kan godt give omstændighederne skylden for ens karakter, men det er ikke karakteren. Altså at sige, at det er omstændighedernes skyld, det vil næsten være det samme som at kigge sig i spejlet, og så have en dårlig hårdag, og så smadre spejlet, fordi det var da en elendig billede. Jeg ved godt, nogle af jer skal godt have lyst til det nogle gange, men fordi du har en dårlig hårdag, er det altså ikke spejlens skyld. Spejlet er bare en refleks af det, du er. Og det er heller ikke omstændighedernes skyld, hvis vi har en brokke karakter. Ja. Så det er vigtigt for os at måske arbejde med den her brokke karakter, som vi godt nemt kan få, og som ligger også i vores tid. Og vi kan få lyst til at kritisere nogle ting og brokke os over nogle ting, også i vores egen kirke. Selvom at vi er glade for vores kirke, og vi oplever, at Gud er med, så alligevel så tænker vi, har de nu også styr på det, de der ledere i kirken osv. Og vi kan nemt have noget brok også imod det, som de beslutninger, der bliver taget. Hvad er alternativet? Det er det her vers, der står, men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. Så svaret på vores brok, det er, at vi måske ikke brokker os, men at vi går hjem, og så beder vi, og så lader vi ånden tale til os. Hyæner, de kan ikke flyve, og de bevæger sig på jorden. Men ørne, de hæver sig op over tingene og ser tingene fra en anden vinkel. Så man kan sige, at ørnen er medicinen mod vores brok. Ørnen er også en kongefugl. Og hvis vi tænker på Johannes evangeliet, så er symbolet for Johannes evangeliet en ørn. Og Johannes evangeliet beskriver Jesus som kongernes konge. Og i det har han har også givet os den samme værdighed til at være konger sammen med ham. Romerne, de troede, at de havde patent på ørnen, men Johannes, han skriver, hvis vi tænker på den tid, det bliver skrevet ind i, at Johannes evangeliet kommer ud der med symbol, med ørnen som symbol, og romerne tænker, at de har patent på ørnen som billede på deres hær og rige. Men vi har fået en autoritet også, og det har vi fået også igennem Jesus. Der står her i Romerne 5:17, og det kan jeg godt have lyst til at læse. Der står, har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste Jesus Kristus. Og der er nogen, der har tolket det her, at det skal foregå, når efter vi er døde, og når vi kommer i himlen, så skal vi reagere med ham, og det skal vi også. Men det her handler faktisk om nu, at vi får det nu, fordi at Jesus har jo fuldbragt værket. Derfor er det også nu, at vi skal få herredømme og liv. Så når vi beder for de ting, som i Blåhøj i øjeblikket omkring skole osv., så er det også et tegn på, at vi tror på, at vi har herredømme i Kristus, og vi har ret til at bede om sådan nogle ting. Livet med Gud er ikke en legeplads, men det er et arbejde, og det er en krigszone. Og vi oplever også i vores bøn, at vi skal løfte ting, som er tunge. Vores bøn kan løfte os åget væk fra mørket. Ved juletid, der har vi sådan nogle små, eller vi har ikke, men nogen har sådan nogle små bukke, som symboliserer Satan, som lige er smuttet ind i jule om juletræet. Men her ser vi en buk, som bliver løftet op af en ørn. Så nogle gange er kritikken af folk, som beder, det er, de flytter jo ikke noget. Altså, det var jo bedre, om de arbejdede noget mere og lavede noget fysisk arbejde, end at de beder. Og der vil jeg sige, at det her det siger nok noget om det der løft, der også foregår i bøn, når vi beder. Det er, at vi løfter virkelig, vi kan løfte dæmoniske ting væk fra et sted og få det væk igennem vores bøn. Vi kan fjerne åget, som kan være over både områder og mennesker. Så nogle ørne, de er også frygtløse. Og i den her ørneautoritet, som vi har fået, der er sejr over enhver magt og enhver anslag fra vores fjende, vores ærkefjende. Så vi skal ikke være bange for at gå ind i kampen. Jeg kan godt opleve nogle gange en frygt for det ting, som jeg beder om, og bange for konsekvensen af det. På den måde, at hvis jeg beder det her ind i mørkets rige, og så vil mørkets rige ligesom modregere mod mig, og så skal jeg stå i en kamp, eller måske sker der mig noget slemt. Måske bliver jeg forfulgt eller noget andet, og så kan jeg være nervøs for det. Jeg har lige haft sådan en bøn for Etiopien på en af mine bønnesider, og der kunne jeg godt sådan tænke, nej, hvis nu muslimerne læser, at vi beder for Etiopien og for nogle af de der områder, hvad vil de så komme efter mig? Sådan kan jeg godt opleve ligesom en frygt, men der er bare så meget sejr i den autoritet, som Gud har givet os, når vi går ind og vil svæve i det profetiske. Så vi behøver ikke være bange. Og hvad kan der egentlig ske mig? Det værste kunne jo være, at jeg mistede livet måske. Men egentlig kan der ikke ske mig noget, uden at Gud han tillader det. Så når vi er iklædt Kristus, så behøver vi ikke frygte. Vi kan gå imod fjenden, og vi kan virkelig få fjenden væk. Så er der også nogle ørne. De har også et fantastisk syn. Den hvidhovede havørn, den kan se andre flyvende ørne på en afstand af 80 km. Det er egentlig ret godt. Og hvis man tænker på, at i det profetiske, så kan man nogle gange se folk, der arbejder noget profetisk. Man kan se dem 80 km afstand eller længere. Her til morgen, så fik jeg en lille hilsen fra en eller anden, jeg ved ikke, kender ham ikke så rigtigt, andet end jeg har bedt for et eller andet navn på en pastor i Kenya, og så skrev han en lille hilsen til mig her i morges. Og det var bare virkelig et profetisk hilsen ind i min situation. Så der er et eller andet der, selvom der er afstanden, så kan vi stadigvæk være profeter sammen, eller lave noget profetisk sammen. En ørn, den kan i cirka 1 km højde spotte en fisk, der ligger i vandoverfladen. Prøv at tænke 1000 meter oppe, så kan den se, der er en fisk nede i vandoverfladen, og så kan den nå komme ned og fange den. En ørn, også i 1 km højde, den har overblik over et areal på 3,5 kvadratkilometer. Det er ret langt at kunne se, og det er uden at dreje hovedet. Og så derfor er det vigtigt for os også, at vi bevæger os op i det profetiske lag også, så vi kan se de der ting. Sådan så, at vi ikke kun er, jeg kan sige, begrænset af bjergvæggen, den bjergvæg, vi kan kigge ind i. Og hyænerne vil jo være nede ved jorden. De vil se meget af den der bjergvæg og ser egentlig ikke grunden til, at nogle ting sker, eller hvorfor man har taget nogle beslutninger. Og det er nogle gange, de beslutninger er fordi, at nogle bjergtoppe længere henne, derhenne, der er det, der sker, det, der er virkeligt, og det er det, som man går efter. De her ørnes pupiller, de kan udvide sig meget mere end menneskers, og så opnår de et skarpere billede og meget hurtigere. De har også et ekstra øjenlåg, det er meget smart, ikke? Og det er gennemsigtigt, og det virker som sådan en slags dykkerbriller, når de dykker. Og det er også virkelig fantastisk. Og der vil også være tider, hvis man snakker om at bevæge sig i det profetiske, hvor man dykker, fordi man dykker efter byttet eller efter det, som Gud han siger, nu skal du have fat i det. Og det der dyk, der er det vigtigt, at vi også har de der dykkerbriller, så vi kan se os i den situation. Også når det ser ud, som om vi ikke er oppe på bjergtoppen, for det er man jo ikke, når man er nede og helt nede under vandet, så er det vigtigt, at vi har de ting. Og det ønsker Gud, at vi skal iklæde os. Så er der også noget med ørne, som er interessant. Det er, jeg ved ikke om det er bare en spekulation, det er, at de går ikke bare efter et ekko. Hvis man tænker på i tiden, jeg har nogle gange hørt, hvis man vader, drikker og møler, nogen siger det ikke, så kommer der et budskab, som ikke er helt det rigtige budskab. Sådan et budskab går ørnene ikke efter. De hører fra Gud. De er oppe i det lag, hvor de ser og har et udsyn, et profetisk udsyn, og går ikke efter, ligesom, hvad der nu klinger i tiden lige nu, men de går efter det, som Gud han vil. De vælger også at svæve i den himmelske sfære. Og der er noget ved ørnene også, det er, at de vælger ikke mere at svæve til de perfekte. Og når vi snakker profetisk vandring, så er det også en træning i, at vi er ikke perfekte, men vi vil tage hul på det her. Vi vil gøre noget, vi vil tage imod det, vi vil blive bedre, vi ønsker det her. Og ørnene, de svæver også, selvom de er ufuldkomne. Og nogle gange kan vi godt have den der indstilling, at hvis jeg skal gøre noget for Gud, så skal den her synd i hvert fald lige være på plads, eller den her binding skal være på plads. Ej, så længe jeg er syg, så kan jeg ikke gøre det og det for Gud. Men sådan er det bare ikke. Vi kan godt svæve, selvom at vi ikke er perfekte. Gamle ørne, når de hugger efter byttet, så kikser de cirka tre gange, eller hver tredje gang. Eller de hugger tre gange, og så er det først tredje gang, de måske rammer. Unge ørne, de hugger op til 10 gange, inden de rammer rigtigt. Og det er jo også dejligt at tænke på, der okay, den ramte ved siden af denne gang, men vi prøver igen. Men målet for os, det er også at fokusere. Og ikke at være fuldstændig syndfri, men det er at have vores fokus på Jesus. Og målet er heller ikke at være 100% udfriet eller 100% helbredt, men det er at holde vores blik på ham. Jeg tror lige, jeg skal bladre i den her nu. Jeg tror, jeg har et skriftsted. Ja, her har vi et rigtig godt ørnevers. Der står, det er fra Hebræerne 12, 1-2. Der står her, hvis vi tager bare lige essensen ud, at der står om Jesus, så står der, der står, at vi skal se hen til Jesus, som er troens banebryder og fuldender. Og nu står der se hen til den her, men det er også at holde vores fokus på. Der er en engelsk oversættelse, der siger, fixing your eyes, hvor vi ligesom fester vores øje på Jesus fuldstændig. Og hvis vi tænker på Israel, da de skulle ud af Egypten, så var det et mirakel, de oplevede, da de kom ud af Egypten. De var fuldstændig fri, da de kom til havet, og Farao han kom efter dem med hele hans hær, og de oplevede at gå ind over gennem havet, og så var de fuldstændig fri, fuldstændig frelst, kan vi godt sige. Og det er vi jo også, fuldstændig frelst. Men Farao var et slut, eller et kapitel, der var slut, men så kom det næste, det var, at de skulle ind i landet, og der skulle de arbejde. De skulle indtage landet. Og det var en kamp, og det var stykke for stykke, og det var dem, der skulle kæmpe. Det var ikke bare et mirakel. Og nogle gange kan vi godt ligesom længe så meget efter i mirakel, at hvis Gud han ønsker, at jeg skal være i tjeneste for ham, eller ønsker, at jeg skal være noget, så må han gøre et mirakel, så jeg bliver rask og fri og fuldstændig syndfri, og jeg ikke har alle de her laster på nogen måde. Men sådan er det bare ikke. Nogle gange så er det bid for bid, at vi skal kæmpe igennem og opleve kamp eller frihed. I 2. Korinther 10, 4-5, der står, at vores kampvåben er ikke værtslige. Og så står der om, at vi arbejder mod fæstningsværker, eller kæmper mod at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Så ud fra det kan vi også sige, at vores tanker er egentlig også vores slagmark. Og det er også der, at vi nedbryder fæstningsværker. Det er sådan, at vi er nødt til at stå imod dårlige tanker. Og hvis vi skal sige noget brok for at blive eller for at være i hyænelandet, så er vi nødt til at have tanken først. Så hvis vi begynder at arbejde med vores tanker, så vil vi også kunne styre vores brok. Og det er også at indtage virkelig tankebygninger. De dårlige tanker, de forsvinder ikke af sig selv, men de gror selv. Så vi er nødt til at kultivere dem væk. Hvor man kan sige, at gode tanker, de skal vandes, de skal kultiveres, dem skal man virkelig dyrke, for at de bliver der, og for at de bliver en del af ens karakter. Der er nogle mennesker, de vil gerne ligesom leve tæt på kanten til afgrunden, og ligesom prøve af, hvor tæt kan jeg gå på kanten. Er det en synd at drikke, eller hvor meget må jeg drikke, før det bliver en synd af alkohol? Og så arbejder man der, og man ved ikke lige, nu man går hen til kanten. Hvad må jeg se af film? Hvor tæt må jeg gå på kanten? Hvad, når jeg skal sige noget, analysere noget, som jeg synes er dårligt i kirken, hvor tæt på kanten må jeg gå, før det bliver brok og bliver negativt? Men hvorfor ikke, i stedet for at ligesom forsøge at gå så tæt på kanten som muligt, hvorfor ikke gå den anden vej, og så gå så tæt på Gud som muligt? Jeg synes nogle gange, at jeg kan opleve fristelse på det område, at jeg tænker, kan vide, om der er noget andet spændende, fordi at jeg har oplevet at være kristen i rigtig mange år. Og jeg var en lille dreng, da jeg tog imod Jesus. Så hvis man spørger, er vi frelst, så er svaret ja. Er vi fri for kampe, så er svaret nej. Så står der i Efeserne 2, 4-8. Der står om, at vi er oprejste sammen med ham, og han satte os med ham i det himmelske. Så det er vores plads at være der i det himmelske. Og det tror jeg, der står, at han gjorde det nu i hans opstandelse. Så det er ikke meningen, at det er noget, vi skal være placeret i det himmelske en gang i fremtiden, men vi skal det nu. Det er nu, at vi skal reagere, og det er nu, vi skal være ørne, som tager vores ørnekarakter på og svæver i det himmelske. Vores blik skal være mod Jesus hele tiden. Jeg kan godt lide at fotografere nogle gange. Det er nogle af jer, der er blevet belastet med. Men når nu man fotograferer, så fokuserer man helt sådan for at få et skarpt billede. Og man tænker sådan over, men man ser mere end måske lige den, man vil gerne tage et billede af. Jeg kan godt lide at tage billeder af mennesker. Men jeg vil gerne måske have, at der også er den rigtige balance i billedet. Og baggrunden, den må ikke være forstyrrende, og der er sådan mange ting, man tager højde for, og man tænker på, hvad for en blænde skal det være, og så videre. Og det er lidt af det her med, at vi, når vi fokuserer på Jesus, så er det på sådan en opmærksomhed. Så i det, vi fokuserer på ham, så ser vi også nogle gange noget af det profetiske, og vi ser noget af det, som han vil gøre. Vi kan godt drømme om mirakler, men vores åbenbaring sker i det øjeblik, at vores fokus er helt på ham, og vi bliver ved med at fokusere på ham. Så pludselig så følger miraklerne med. Og når vi svæver det også, så er vores slavementalitet, den forsvinder fuldstændig det i højden, fordi der er udsyn. Vi er ikke slaver længere. Vores offermentalitet forsvinder, fordi vi svæver der. Det er ikke sådan, at jeg ikke bliver gjort fortræd mere, fordi jeg hænger jo det op. Jeg svæver det op i luften, og jeg er op sammen med ham. Samtidig er der også en balance, og hvis nogen af jer, så kunne jeg anbefale at besøge Bethesda en gang, så Søren Kokkenborg skal tale om noget og sandhed. Det underviser han i. Og jeg vil, I kunne stille tid måske, og så få et opringning, når det sker. Han har en rigtig god undervisning omkring den her balance, som der er imellem noget og sandhed. Og det vil jeg overlade til, når I har hørt det der. Men det er i hvert fald vigtigt for ørnen at have balance. Og nogle ørne, når de skifter en fjer på den ene vinge, så skifter de også på den anden vinge. Fordi der er hele tiden den der balance mellem noget og sandhed. Ja. Så er jeg kommet frem til slutningen her, min konklusion. Og det her vers, vi læste, lader jeg forvandle. Og det er det her ord, der betyder en fuldstændig forvandling. Så i forhold til det her med, om vi kan, hvis nu jeg er en hyæne, og jeg gerne vil være en ørn, fordi det lyder alligevel sådan lidt mere luftigt, så kan jeg faktisk vælge, på et sekund kan jeg vælge at sige, jeg vil forvandles til en ørn. Og det kan Gud gøre her i dag, det tror jeg på. Så jeg kan faktisk ændre min karakter. Men der vil være en proces, hvor jeg er nødt til at tage en tanke ad gangen til fange, og ændre en tanke ad gangen, og få dem ind under lydighed under Kristus. Da Israel de kom ud af Egypten, så var de fri. Men det tog 40 år at få Egypten ud af Israel, eller ud af jøderne. Og sådan er det også i vores liv, at vi er frelst, men det tager tid at få det gamle ud af os. Vi vil gerne være ørne, vil vi ikke? Det vil jeg gerne. Så har jeg et forvandlingsværktøj. 95%, det er der sådan en eller anden, jeg ved ikke hvem der har sagt det, men en eller anden siger, at 95% af det vi gør, det er ubevidst. Og hvis det er rigtigt, så er vi nødt til at arbejde på det, som vi gør bevidst, sådan så jeg bevidst gør noget, som får mine tanker til at blive til ørnetanker og ikke hyænetanker. Så er jeg nødt til at skifte noget ud. Ørne, de er optaget af ørneting, og derfor er jeg også nødt til at være optaget af ørneting. Jeg er nødt til at være optaget af det, som får mig til at bevæge mig i det profetiske. Også selvom jeg er ved at klippe hæk, eller er på arbejde eller noget andet, så kan jeg stadigvæk godt bevæge mig i det profetiske. Tankerne vil enten blive vores de tjener enten til ånden eller til kødet. Og der er vi nogle gange nødt til at have en grænsekontrol. Og hvor vi er nødt til at sige, hvad tillader jeg er i mine tanker. Jeg, i mit bønnerum, der har jeg også, vi har lager og pulterkammer og alt muligt, og jeg har mine bøger der. Men jeg har også mine DVD'er, min film. Og der har jeg oplevet at stå og bede, hvor Jesus siger til mig, den der serie, du har derovre, den du har fået der, den kan du altså ikke have her. Og så er jeg nødt til at bortskaffe den. Og så viser han, at der er lige den der film, og den film, og den film også, som du skal have væk. Fordi at de har en, det er tilbage til det, jeg havde snakket om før, fordi de har en negativ åndelig indflydelse på den velsignelse, Gud han har lagt på mig. Og det kan nogle gange være svært, fordi hvis du har sådan en boks med en serie der, og alle andre ser den serie, og hvorfor kan jeg ikke også få lov at se den serie? Og hvorfor skal jeg af med den? Og det er jeg bare nødt til. Og så må jeg jo tage konsekvensen. Og sådan er det, at vi er nødt til at ligesom sætte grænser for, hvad vil vi tillade gå ind over grænsen i vores tanker? Hvad vil vi fylde os med? Og det kan vi beslutte. Ja. Man kan sige, at Israel de så rigeligt med mirakler i ørkenen, men de blev ikke forvandlet, og de døde i ørkenen. Kom ikke ind i det forjættede land. For Isæren, de sagde til Jesus, at hvis han gjorde flere mirakler, så ville de tro på ham, men ikke engang opstandelsen overbeviste dem. Så det er ikke miraklerne, der vil overbevise os, men det er et valg, hvor vi vælger, at jeg vil ikke være en hyæne, have en hyænekarakter, men jeg vil have en ørnekarakter. Jeg vil ind for Gud. Og der er nogle ting, vi kan gøre, og den ene ting, det er lovprisning og taksigelse. Paulus han siger i Thessalonikerne 5:18, der siger han, sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Og det er interessant, at han siger under alle forhold, og det kan være virkelig en hjælp til mange af os. Han siger ikke for alle forhold, så det der med, at nu bilen lige blev smadret, så skal man ikke, ej tak Gud, fordi min bil blev smadret, men jeg kan stadigvæk takke Gud under det forhold, at min bil er blevet smadret. Fordi at Gud er stadigvæk Gud, og Gud har gjort mange spændende ting, som jeg kan takke for. Så jeg takker under alle forhold, ikke for alle forhold. Det kan i hvert fald være en hjælp. Det kan også være, at man takker nogle gange for nogle forhold, fordi at nogle ting, som kan være en svær ting, det fører en ind i noget rigtigt for Gud. Så en anden ting, det er Guds ord. At vi fylder os med Guds ord, så det bliver i vores tanker. Og det bliver også til åbenbaring for os. Og Gud han bruger os, når vi har vores ørnetanker, så bruger han også Guds ord hen derfrem. Og det også bliver også det filter, som ligesom kan hjælpe os til at sige, at det her, det oplever os som måske profetisk her, at det er nu også rigtigt. Og så kan Bibelen være den, der ligesom styrer det, er vores målestok for, hvad der er rigtigt. Tilbedelse er en tredje ting. Og proklamationer. Bekend, hvad du tror på, og hvem du tror på. Så er sådan noget som lovsang kan være rigtig godt. Jeg tænker også på at have lyden af lovsang i ens hjem. Ha' det ud af dine højtaler. Der kommer lovsang der. Ja. Så er der nogen, der siger, jeg kan ikke styre mine tanker. Altså, jeg tænker bare det her, og så videre. Og jeg er nødt til at gøre så, hvad mine tanker nu indgyder mig. Det er ikke sandt. Fordi Paulus han siger, at vi kan styre vores tanker i Filipperne 4:8. Vi skal ikke læse det her. Han nævner nogle ting, så siger han, at det skal vi lægge os på sinde, står der i den danske, eller vi skal have det i tanke, står der i nogle andre oversættelse. Så vi kan godt styre vores tanker. Vi kan godt sige til vores tanker, du skal gøre sådan og sådan. Det kan godt være, det er en kamp i starten, men der er det, vi nedbryder fæstningsværker. Så en sidste del i værktøj, det er, at vi bevæger os i det profetiske. At vi hele tiden ønsker at være i det profetiske. Det gør også, at vi oplever den her forvandling. Så min opfordring til dig i dag, det er at blive en ørn. Blive forvandlet til en ørn. Og så blive en ørn til at være en ørn. Så jeg lige kan få skiftet den her. Den har vi her. Amen.